Mahalliy kuzatuvchilar aytishicha, so'nggi yillarda Qirg'iziston-O'zbekiston aloqalari sezilarli darajada susaygan. Ayniqsa, ananaviy chegara bo'yi savdosiga putur yetgan. Chegaradan o'tkazish punktlarining aksar qismi faoliyatini to'xtatgan. Qirg'izistonlik taniqli madaniyat arbobi yozuvchi Habibullo Idrisov gapiradi.
Iqtisodiy tomondan qanday aloqa qilish mumkin? Mana ko'rdingiz, bozorlarda O'zbekistonni amiyak selitrasini, dorisini Qozog'iston orqali olib kelishyapti. Ustiga pul qo'shilyapti. Shuni birinchi navbatda mana shu ish bilan shug'ullanadigan insonlar, ishbilarmonlar O'zbekistondan chiqadigan amiyak o'g'itlarini to'ppadan to'g'ri Qirg'izistonga yetkazish. Qirg'izistonda bor narsalarni uyaqa berish. Masalan, hozir O'zbekistonga Qirg'izistonda elektr energiyasi juda ham zarur. Mana shu masalada Qirg'iziston bilan ular kelishsa yaxshi bo'ladi. Agar chegara ochiladigan bo'lsa, pishgan hosillar bu yoqqa o'tardi. Hozir bodring, pomidor, har xil sabzavotlar, boshqalarni turli xil yo'llar bilan kontrabanda yo'llar bilan majbur bo'lyapti. Xohlasangiz, xohlamasangiz bozorda O'zbekiston tovari turibdi, lekin narx qanaqa? Agar shunday ketaversa, juda qiyinchilik aholiga bo'ladi. Do'stlik o'tkazish punktida o'tolmayotganlar shuncha. Tartib yo'q har ikkala tomonda. Lekin xohlasak, xohlamasak aholi o'tish kerak. Uni tartibga keltirish kerak. Hozirgi talabga javob beradigan darajada olish kerak.
Suhbatdosh nazarida aytaylik, madaniy aloqalarni tiklash uchun katta mablag' va kuch talab etilmaydi. Tomonlarda xohish va tashabbus bo'lsa kifoya.
Bizi o'zbek qirg'iz munosabatlari o'rtasida azaliy asrlardan beri shakllangan madaniy maishiy aloqa bor. Shu aloqani tiklash kerak. Masalan, O'zbekistonda Qirg'iziston madaniyati kunlari, Qirg'izistonda O'zbekiston madaniyati kunlari degan narsalar bo'lishi kerak. Yaqingacha ham O'zbekistonning mashhur xonandalari, artistlari kelib turib, o'shda rayonlarda konsert berardi. Bu ham to'xtab qoldi. Tamomila to'xtaganday bo'lyapti nazarimda. Bularni qaytadan shakllantirish kerak.
Ko'pchilik kuzatuvchilar ikki mamlakat aloqalarini rivojlantirish uchun keng ko'lamli ma'rifiy, mafkuraviy ishlar lozim deb hisoblaydi. Bu o'rinda ayniqsa ommaviy axborot vositalari muhim rol o'ynaydi. Gijgijlash, qo'shni tomonni nojo'ya ko'rinishda tasvirlash yaxshi natija bermaydi, deydi tahlilchilar.
Yana bir narsa, jurnalistlar tomonidan ayrim fikrlar gazetalarda chiqib qolyapti. Davlatlarning siyosatiga qarshi bo'lgan narsa. Shunaqa narsani to'xtatish kerak menimcha. Shunday neki mamlakatlar o'rtasida ishonch paydo bo'ladi. Do'stlik ko'prigi yo'nalanadi. Umumiy do'stlik, o'zbek qirg'iz do'stligini ifodalaydigan she'rlar, hikoyalar, tarixiy voqealar gazetalarda, radio, televiziya orqali berilish kerak. Hozir ko'ngildagidek emas. Balki O'zbekistonda yashayotgan qirg'izlarning madaniyat to'g'risida maqolalar, shular to'g'risida ko'rsatuvlar berilsa. Ilgari Toshkent televiziyasidan taniqli hamyurtimiz Tursunboy Adashboyev, yana bir qancha hamyurtlarimiz tashabbusi bilan qirg'izcha ko'rsatuvlar bo'lardi aslida. Shu televiziya tomonlarini O'zbekiston tiklasa, Qirg'izistonda ham xuddi shunday narsalar tiklansa, ikkala tomon o'rtasida ishonch paydo bo'ladi.
Qo'shlik qalamkash va tahlilchi Ahmadjon Muhammadjonov.
Albatta, oldingi sovet ideologiyasiga zarurat qolmagandan keyin ana shu mafkura maydoni bo'shab qoldi. Bo'shliqqa har xil narsalar, turli mafkuralar kirishga harakat qiladi. Bu ham unda o'ylab qaraganda tabiiy hol. Hozir mana shu bir-biriga ko'pam mos tushmaydigan mafkuralar paydo bo'ldi. Lekin hammasi xos bo'lgan faqat bitta mafkura bor. Bu hali milliy o'zligini anglash bayrog'i ostida qay bir darajada millatchilik alomatlari paydo bo'ldi. Ana shu keyingi vaqtlarda yuz berayotgan nizolarni zamirida ana shu millatchilikka moyillik sezilib turadi.
Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi asosiy kelishmovchiliklar orasida yirik gidroelektr inshootlar qurish rejalari, chegara chizig'ini aniqlash va anklavlar masalasi bor. Tahlilchi Ahmadjon Muhammadjonovga ko'ra, bu kabi masalalarni tomonlar manfaatlarini nazarga olgan holda hal qilish uchun har ikki tarafning siyosiy irodasi darkor.
Afsuski, mana shu siyosiy irodani yetishmasligi, ayrim vaqtlarda siyosiy doiradagi ayrim kimsalarning, ayrim guruhlarning qandaydir manfaatlari ustunlik qilib, munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatib qo'yadi.
Ayrim siyosatshunoslar mintaqa mamlakatlari, jumladan Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi tortishuvli masalalarni hal qilishda, tomonlar pozitsiyasini yaqinlashtirishda vositachi kuch kerak, deydi.
Bu yerda men vositachi kuch deb aytishni ko'pam ma'qul ko'rmasdim. Bu yerda qandaydir bir diplomatik yo'llar bilan umumiy xalqaro qonun-qoidalar asosida ishtirok etish asosida deb aytgan bo'lardim. Masalan, aytaylik Qirg'iziston bilan O'zbekiston munosabatiga ko'proq Rossiya bilan Qozog'iston ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ularni o'rtamchi sifatida emas, mana shu umumiy jarayonning bir ishtirokchisi sifatida jalb qilish mumkin. Ana shunda bu narsadan faqat ikki qo'shni davlatgina emas, mana shu jarayonda ishtirok etgan Rossiya ham, Qozog'iston ham manfaat ko'rishi mumkin. Aytaylik, Qirg'iziston O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarning yaxshilanishi MDH doirasidagi munosabatlarda, umuman mintaqa doirasidagi munosabatlarda yaxshilanishga qandaydir bir hissa bo'lib qo'shilishi kerak.
O'shda bo'lib o'tgan chegara xizmatlari mulozimlari uchrashuvida tomonlar aloqalari yangi pog'onaga ko'tarilayotgani ta'kidlandi. Oddiy odamlar esa hayotning barcha jabhalarida ikki qardosh o'lka munosabatlari rivoj topishiga umid qiladi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.